Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Katolícka cirkev si dnes pripomína Sviatok Najsvätejšej Trojice. Ponuka na okrúhly stôl podľa prezidentky Zuzany Čaputovej stále platí. Pre spoločnosť si praje smerovanie k zrelosti. Ozbrojené krídlo Hamasu spustilo raketový útok na Tel Aviv. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Cirkvi.
V nedeľu po zoslaní Ducha Svätého si katolícka cirkev pripomína Sviatok Najsvätejšej Trojice. Najsvätejšiu Trojicu tvoria tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Viac o histórii a význame tohto sviatku povie Pavol Jurčaga.
Zmienka o Trojici sa objavuje v mnohých biblických požehnaniach, pokynoch a výrokoch. Slovo má spisky diecézny biskup František Trstenský.
Výrazne, explicitne zmienky o Najsvätejšej Trojici nám priniesol až Ježiš Kristus. On je plnosť zjavenia, plnosť pravdy o tomto vzťahu lásky, týchto vnútorných vzťahoch Otca, Syna a Ducha Svätého. V Starom zákone máme nejaké náznaky, ako je duch, ktorý sa vznáša nad vodami, ako je téma lásky, spoločenstva, kde Boh hovorí o spoločenstve, či je to prorok Ozeáš, ale to explicitné, že to je Otec, Syn a Duch Svätý, nachádzame v Novom zákone.
Výraz Trojica prvýkrát použil Teofil z Antiochie okolo roku 180, pokračuje rímskokatolícky kňaz Jozef Jurko.
Veríme a vyznávame trojjediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého, ktorý túži, aby sme žili v jeho láske.
O význame dnešného sviatku hovoril aj v rozhlasovej svätej omši Artur Cierlický, palotín, kaplán v Smižanoch.
Vstupujeme a začíname prežívať slávnosť Najsvätejšej Trojice, najväčšieho tajomstva, keď ide o našu vieru, tajomstva Boha trojjediného, Otca, Syna a Ducha Svätého.
Obraz Najsvätejšej Trojice nás prevádza po celý život, a to napríklad aj modlitbou, ktorá je oslavou Najsvätejšej Trojice, dekan Banskobystrickej katedrály Peter Staroštík.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
Už vo štvrtok budeme sláviť ďalšiu veľkú slávnosť, a to slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú Božie telo.
V Ríme dnes vyvrcholil prvý svetový deň detí. Vatikán tak začal novú tradíciu podľa vzoru svetových dní mládeže. Väčšie mesto na celý víkend zaplavilo vyše 50 tisíc detí z celého sveta a ponúklo pohľad na svet svojimi detskými očami, informuje Ľudovít Malík.
Konanie prvého svetového dňa detí oznámil pápež František 8. decembra minulého roka. Táto iniciatíva, ktorú zastrešovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie, sa konala 2 dni. Prvý deň sa odohral na rímskom olympijskom štadióne, kde sa dopoludne konala séria stretnutí, animácií a hier pre účastníkov a popoludní prišiel medzi nich pápež František. V príhovore spomenul svoje minuloročné stretnutie s deťmi a pokračoval.
Quel giorno avete portato?
V ten deň ste priniesli vlnu radosti a vyjadrili ste svoje otázky o budúcnosti. Toto stretnutie zanechalo stopu v mojom srdci. Modlil som sa a uvedomil som si, že tento rozhovor s vami musí pokračovať, rozšíriť sa na mnoho ďalších detí a mladých ľudí. A preto sme dnes tu, aby sme pokračovali v dialógu, aby sme spoločne kládli otázky a hľadali odpovede.
Domande e risposte.
Svätý Otec následne odpovedal na otázky detí týkajúce sa otázok mieru vo svete, vzťahov v rodine a v škole či odpustenia. Nedeľný program Svetového dňa detí pokračoval svätou omšou na námestí svätého Petra. Predsedal jej pápež František. V spontánej homílii hovoril o troch božských osobách a pripomenul, že Boh je láska a odpúšťa aj najťažšie hriechy.
Cari bambini,
drahé deti, sme tu, aby sme sa modlili, aby sme sa spoločne modlili k Bohu. Ježiš je Božím synom a keď prijímame Eucharistiu, prijímame Ježiša, ktorý odpúšťa všetky hriechy. Nezabúdajte na to, že Ježiš odpúšťa všetko a odpúšťa vždy. Od nás sa vyžaduje iba pokora a prosba o odpustenie.
Pápež na záver vyslovil prosbu, aby sa deti modlili za rodičov, za starých rodičov a za choré deti. Vždy sa modlite a najmä za pokoj, aby neboli vojny, uviedol pápež. Prvé svetové dni detí tak zanechávajú odkaz neprestajne sa modliť.
Slávnostnou svetou omšou, ktorú celebroval nitriansky sídelný biskup William Judák a požehnaním motoriek, otvorili dnes na pútnickom mieste Studnička Pozba vo farnosti Beša oficiálnu motorkársku sezónu. Súčasťou slávnosti bolo aj odovzdanie ilustrovaného proglasu motorkárom, preloženého do taliančiny, ktorý bude podarovaný Svätému Otcovi a symbolicky položený na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme. Nahrávala Mária Švecová.
Približne 4000 motoriek doputovalo dnes na pútnické miesto Studnička Pozba. Ich majitelia si sem každoročne prichádzajú vyprosiť ochranu Matky Božej na svojich cestách počas najbližšej sezóny. Pútnické miesto zaplnili aj veriaci zo širšieho okolia. Mnohí sem prichádzajú na sväté omše pravidelne, v nedele aj sviatky. Motorkárska púť je už tradične spojená s vysluhovaním sviatosti zmierenia a požehnávaním motoriek. Tentoraz ich požehnal nitriansky biskup William Judák. Slávnostnú svetú omšu slúžil spolu s kňazmi z okolitých farností a kňazmi motorkármi. K prítomným motorkárom sa prihovoril aj vo svojej homílii, ktorej sa zamýšľala nad tajomstvami Sviatku Najsvätejšej Trojice, ale aj nad mnohými aspektmi života motorkárov. V závere svätej omše symbolicky odovzdal motorkárom do taliančiny preložený a ilustrovaný proglas, ktorý bude odovzdaný Svätému Otcovi počas návštevy slovenských biskupov ad limina v Ríme, hovorí nitriansky biskup William Judák.
Dnes sme mali dnešnú slávnosť spojenú aj s požehnaním motorkárov, je to už niekoľko ročná záležitosť. Na budúci týždeň začína aj cesta biskupov Slovenska do Ríma ad limina, tak je tu aj časť motorkárov, ktorá bude putovať s nami, ktorá sa zúčastní aj svätej omše v niektorých bazilíkach, aj Santa Maria Maggiore, kde sa symbolicky položia na oltár práve toto dielo, preložené do taliančiny, ktoré napísal Konštantín k svätému písmu ako takú úvodnú báseň.
Po svätej omši nasledovalo malé agape, družné stretnutia priateľov motorkárov a tradičná spanilá jazda.
Spišská kapitula hostila tento víkend Dni spišského Jeruzalema. 11. ročník kultúrno-duchovného festivalu ponúkol sväté omše, divadelné predstavenia, koncerty aj exkurzie po spišskom Jeruzaleme. Ide o najstaršiu kalváriu na našom území zo 17. storočia, ktorá svojou koncepciou pripomína Jeruzalem vo svätej zemi. Na festivale nahrávala Jana Ondrejková.
K najväčším lákadlám festivalu patria exkurzie po unikátnej kalvárii.
Mne sa tu celkom dobre páčilo.
Bolo to úžasné. Bola som tu už aj pred 2 rokmi.
Sme veľmi spokojní. Je to nie len o našej viere, ale aj o vzdelávaní ľudí.
O histórii spišského Jeruzalema návštevníkom porozprával skaut Roman Blaško zo 64. zboru Štefana Kluberta v Levoči.
Pôsobíme v rámci spišského Jeruzalema už tak aktívnejšie od roku 2017. Je to také naše srdcové miesto.
Duchovnú atmosféru podujatia počiarkol aj koncert speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena, ktorý bol v katedrále. Zaspievala na ňom aj Mária Mišunová z Nitry.
Fantasticky sa tam spievalo. Jednak výborná akustika, ale hlavne publikum bolo také preduchovnelé a vlastne aj piesne, ktoré sme spievali, nás nabadali pozdvihnúť svoj hlas k tým výšinám.
Súčasťou festivalu bola diskusia o Kristovom utrpení so spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským.
Evanjelia nechceli zachytiť lekársku správu o Ježišovej smrti, ale chceli odovzdať to, čo my vyznáme vo Verím Boha. Ježiš zomiera na kríži pre nás a pre našu spásu.
Podujatie v spolupráci so spišským biskupstvom pripravilo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi. Jeho riaditeľka Monika Tkáčová bola s priebehom festivalu a návštevnosťou spokojná.
Je to presne to, čo sme chceli, aby tu prišli aj takí ľudia, ktorí niečo hľadajú, možno hľadajú nejakú hĺbku a toto ich oslovilo.
Zo soboty na nedeľu sa v Bratislave konal už 4. ročník akcie Návšteva 7 kostolov. Zorganizovala ju farnosť Svätej rodiny z Petržalky a tento rok sa na celonočnom putovaní po kostoloch hlavného mesta zúčastnilo približne 80 veriacich, informuje Ľudovít Malík.
Tradíciu návštevy siedmich kostolov založil svätý Filip Neri v Ríme a vďaka kongregácii oratoriánov sa postupne rozšírila do ďalších miest. Na Slovensko ju priniesol farár farnosti svätej rodiny v Petržalke Juraj Vitek.
Už ten názov návšteva. Bo návšteva je niečo veľmi rodinné. Púť má obyčajne taký hodne penitenciálny, taký kajúcný rozmer, aj strohý a podobne. A práve návšteva, to je ako rodina návšteva. A návštevy sú, aj evanjelium je plné návštev. Boh prišiel navštíviť svoj ľud. A teda chceme zažiť návštevu na svätých miestach.
Putovanie po bratislavských kostoloch začalo popoludní o 14. hodine pri kostole svätej rodiny v Petržalke. Účastníci prešli cez Dunaj a o 18. hodine slávili svätú omšu s arcibiskupom Zvolenským v modrom kostolíku. Skupinu pútnikov tvorili všetky vekové kategórie, čo ocenila aj Mária Muchová zo Združenia kresťanských seniorov.
Ja čo oceňujem, že to je také medzigeneračné. Že sme tu, sú tu naše vnúčatá, naše deti a seniory. To hlavné, čo je, to je ten duchovný rozmer a to je to, čo nás spája. Čiže to je akoby ešte nad tým všetkým.
Návšteva siedmich kostolov v sebe zahŕňa dva momenty. Spoznávanie Bratislavy a duchovný úžitok. To boli dôvody, ktoré pritiahli Branislava Zosenca s jeho priateľkou.
Takže toto bol asi ten základný moment, ktorý nás nadchol. A človek má možnosť nie len na modlitbu, ale aj na to osobné stretnutie s blízkymi.
Pútnici navštívili ďalej kostol svätého Jána z Maty, Blumentál, kostol na Kalvárii, katedrálu svätého Martina a putovanie zakončili v kostole Povýšenia kríža v Petržalke o 3. hodine v noci.
Domáce spravodajstvo.
Už o necelé dva týždne sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu. V tejto súvislosti ministerstvo vnútra upozorňuje, že nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Hovorca rezortu vnútra ozrejmil, že volič musí vo volebnej miestnosti ísť do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Pokiaľ sa pri hlasovaní pomýli, lístky vhodí do určenej schránky a okrsková volebná komisia mu vydá nové.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Kandiduje 23 strán a jedna koalícia. Slováci budú voliť 15 europoslancov na 5-ročné volebné obdobie. Zakružkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Aj katolícki biskupy Slovenska vyzývajú občanov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré budú 8. júna. Urobili tak vo zname, ktorý kňazi čítajú dnes v kostoloch. Informoval o tom Michal Lipiak z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. Strategické investičné plánovanie o ozbrojených silách je chaotické. Generálny štáb ozbrojených síl a ministerstvo obrany pôsobia často ako nesúrodé subjekty. Ich požiadavky často nie sú zosúladené. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly, ktorá sa zameriavala na plán rozvoja infraštruktúry rezortu obrany v rokoch 2019 až 2022. Podľa predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho v oblasti týkajúcej sa rozvoja ozbrojených síl prichádza k zmenám dlhodobých, strednodobých aj krátkodobých plánov bez širšej diskusie. Vysvetľuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
Strategické investičné plánovanie, ktoré sa týka rozvoja slovenských ozbrojených síl, bolo v kontrolovaných rokoch 2019 až 2022 chaotické a táto kľúčová bezpečnostná agenda bola značne roztrieštená. Tento stav má výrazný dopad nielen na verejné financie, ale aj na plnenie si medzinárodných záväzkov. Kontrolóri NKÚ identifikovali významné riziká hlavne v postavení, komunikácii a spolupráci medzi Generálnym štábom ozbrojených síl a rezortom obrany. Pričom požiadavky armády často nie sú zosúladené s modernizačnými projektmi ministerstva. Vedenie generálneho štábu a ministerstva dnes pôsobia ako dva nesúrodé subjekty, ktoré idú každý vlastnou cestou.
Kontrolóri NKÚ preto zdôraznili potrebu zosúladenia rezortu obrany a generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, pokračuje opäť hovorkyňa Najvyššieho kontrolného úradu.
Ako príklad zlej praxe sa ukázala komplexná obnova vojenského letiska Sliač. Významné zlyhania identifikovali naši kontrolóri v celom procese prípravy, ako aj pri projektovom riadení tejto strategickej investície. Dnes, takmer 6 rokov od rozhodnutia o kúpe stíhačiek, nie je jasné, kedy bude projekt rekonštrukcie letiska ukončený, aký bude finálny účet za jeho komplexnú opravu a kedy budú môcť stíhačky F-16 operovať na zrekonštruovanom letisku. Prenesenie z odpovednosti za realizáciu rekonštrukcie letiska z rezortu obrany na agentúru NATO v roku 2020 výrazným spôsobom znížilo okrem iného rozsah kontroly a transparentnosti pri používaní verejných zdrojov.
Zároveň poukázala na to, že ani tento krok neprispel k zrýchleniu procesov ani k lepšiemu riadeniu či koordinácii všetkých zainteresovaných strán. Úrad zároveň upozornil na to, že kontrola odhalila personálnu poddimenzovanosť sekcie majetku a infraštruktúry ministerstva obrany. Kontrolóri tiež informovali, že v súčasnosti v utajenom režime preverujú dodržiavanie zákonných pravidiel v procese darovania vojenského materiálu bezpečnostným a armádnym zložkám na Ukrajine.
Krátko z domova.
Ponuka na stretnutie parlamentných politických strán za okrúhlym stolom stále platí. V diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Rešpektuje, že niektoré strany preferujú neskorší termín stretnutia. Hlava štátu vníma naprieč politickým spektrom snahu o upokojenie. Je toho signálom aj jednohlasne prijaté uznesenie v parlamente, ktoré odsúdilo útok na premiéra Roberta Fica. Zároveň želá slovenskej spoločnosti aj celému politickému spektru, aby smerovali k zrelosti a upokojeniu. Vyšetrovanie postupu ochránky pri útoku na premiéra Roberta Fica treba nechať na odborníkov. Zhodli sa na tom predseda parlamentného poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter a poslanec Národnej rady za progresívne Slovensko Ivan Štefunko. Zdôraznili, že vyjadrovať sa možno až ku konkrétnym výsledkom. Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici dnes na svojej facebookovej stránke informovala, že vývoj zdravotného stavu premiéra zodpovedá prognózam nastaveným lekárskym konzíliom. Zajtra majú pokračovať kontrolné vyšetrenia premiéra. Poslanec Jan Richter je presvedčený o plnom zdraví stranického šéfa do konca roka. Spolu s podpredsedom hnutia Progresívne Slovensko Ivanom Štefunkom zaželali dnes v RTVS premiérovi Robertovi Ficovi skoré uzdravenie. Lepším riešením bude, ak sa predsedom Národnej rady stane súčasný minister investícií Richard Raši a nie šéf SNS Andrej Danko vzhľadom na rozdiel medzi stranami Hlas SD a SNS. V diskusnej relácii Teatry v politike to uviedol poslanec Národnej rady Marian Vyskupič. Zatiaľ nepovedal, či by SAS Richarda Rašiho vo voľbe podporila. Ministerka hospodárstva Denisa Saková zopakovala, že na nominácii Richarda Rašiho trvajú. Podotkla, že Andrej Danko kandiduje aj v eurovoľbách a situácia sa každý deň mení. Poslanci Národnej rady za klub Slovensko, za ľudí a Kresťanská únia navrhujú zaviesť nový trestný čin hadobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky a symbolov Európskej únie. Hornú hranicu trestnej sadzby navrhujú na 3 roky, podobne ako pri trestnom čine výtržníctva. Zmeny by chceli presadiť cez novelu trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu. Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže budúci rok skončiť kolapsom pre mesta aj okresné obce. Upozornilo na to Združenie miest a obcí Slovensko po piatkovom dni Združenia miest a obcí v Bratislavskom kraji. Situácia je podľa združenia vážna v mestskej časti Ružinov aj v Senci. Leteckí záchranári z Popradu včera večer urgentne zasahovali pri chate pod Rysmi po nahlásení pádu vrtuľníka. Vrtuľníková záchranná zdravotná služba na sociálnej sieti informovala, že spadnutý vrtuľník lokalizovali približne 150 metrov od chaty. Lekárka bola vysadená priamo do terénu pomocou lanovej techniky. Tri osoby z vrtuľníka sa nachádzali v starostlivosti personálu chaty. 48-ročný pacient bol preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave s úrazom hlavy ho letecký transportovali do popradskej nemocnice. Včera si celý svet pripomenul Medzinárodný deň nezvestných detí s cieľom vyjadriť solidaritu tým, ktorým sa deti nevrátili domov. Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru pri tejto príležitosti informovala, že policajnému zboru v Lani oznámili 2411 nezvestných maloletých a mladistvých osôb do 18 rokov. Z toho v 2245 prípadoch boli tieto osoby vypátrané.
Pri pátraní po nezvestných maloletých osobách, ktoré sú v bezprostrednom ohrození života a zdravia, reaguje polícia obzvlášť citlivo. Od okamihu nahlásenia na políciu sú nasadené dostupné sily a prostriedky polície. Verzie, s ktorými od nahlásenia nezvestnosti polícia pracuje, často vedú k podozreniam, že maloletá osoba sa stala obeťou trestného činu. V takýchto prípadoch využívame všetky dostupné formy a prostriedky a spájame sily s jediným cieľom zachrániť ľudský život. Polícia eviduje prípady, kedy sa podarilo vypátrať a vrátiť blízkym osobám neplnoleté deti v priebehu pár hodín až pár dní. Žiaľ, disponujeme aj prípadmi, kedy nezvestnosť dieťaťa trvá aj dlhší čas, niekedy aj pár rokov.
Najväčšiu skupinu neplnoletých nezvestných tvoria podľa jej slov deti, ktoré ušli zo zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo z azylového zariadenia.
Príkladom nezvestnosti sú aj tzv. Rodičovské únosy. Ide o prípady, ak jeden z rodičov sa zdržiava neoprávnene s dieťaťom v zahraničí mimo územia Slovenska.
Zuzana Hrabovská uviedla, že polícia evidovala v polovici mája vyše 60 nezvestných maloletých osôb vo veku do 15 rokov.
15.5.2024 policajný zbor eviduje 67 nezvestných maloletých osôb vo veku do 15 rokov a 157 mladistvých osôb vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov a ich blízky požiadali políciu o pomoc.
Správy zo sveta.
Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas dnes vyhlásilo, že spustilo veľký raketový útok na Tel Aviv. V tomto izraelskom meste sa prvýkrát po niekoľkých mesiacoch rozozvučali sirény varujúce pred raketovým útokom. Situáciu na Blízkom východe sleduje Julia Kavecká.
V Tel Avive sa po mnohých týždňoch rozozneli sirény, ktoré varujú pred raketovým úderom. Krátko po vyhlásení poplachu ozbrojené krídlo hnutia Hamas oznámilo, že začalo rozsiahly raketový úder na Tel Aviv z pásma Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že 8 až 10 rakiet bolo na Izrael vypálených z Rafahu na juhu pásma Gazy, kde armáda vedie vojenskú ofenzívu. Škody ani obete zatiaľ nie sú hlásené. Varovné sirény sa v Tel Avive rozozvučali prvýkrát za uplynulé 4 mesiace. Reportéri agentúry AFP v centrálnej časti Izraela počuli najmenej 3 výbuchy. Hamas síce v uplynulých mesiacoch útočil na Izrael raketami, no ich dolet nebol dostatočný, aby ohrozil priamo Tel Aviv. Podľa serveru denníka Haaretz sirény varujúce pred raketovým úderom rozozneli po 13. hodine aj na ďalších miestach v strednej časti Izraela. Miestne médiá zdieľajú fotografie, ktoré podľa nich ukazujú zásahy protivzdušného systému Iron Dome. Brigády Izadina Kasama, ozbrojené krídlo Hamasu, vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram uviedli, že útok je reakciou na sionistické masakre voči civilistom. Raketový útok na Tel Aviv prichádza v čase, keď sa postupne obnovujú rokovania o prímeri a prepustení rukojemníkov. O záležitosti by podľa zdroja agentúry AFP mal rokovať dnes večer izraelský vojnový kabinet.
Krátko zo sveta.
Do pásma Gazy začala dnes prúdiť humanitárna pomoc cez hraničný priechod Kerem Šalom. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes pricestoval na trojdňovú štátnu návštevu Nemecka, ktorá je zároveň prvou zo strany francúzskej hlavy štátu za uplynulých 24 rokov. Norsko dnes odovzdalo predsedovi vlády palestínskej samosprávy Muhammadovi Mustafovi dokumenty o uznaní palestínskej štátnosti. Listiny odovzdal norský minister zahraničných vecí dnes v Bruseli, kde sa Mustafa zajtra stretne s ministrami zahraničných vecí krajín Európskej únie a vysokými predstaviteľmi únie s cieľom získať podporu pre Palestínčanov. Predseda Európskej rady Charles Michel dnes odsúdil krutý útok Ruska na hypermarket v ukrajinskom Charkove, ktorý si vyžiadal najmenej 14 obetí. Ruská armáda v noci na dnes podnikla raketový a dronový útok na Ukrajinu. Potvrdila to ukrajinská armáda. Výbuchy bolo počuť neďaleko Kieva a v Chmelnickej oblasti. Ako uviedli miestni predstavitelia a médiá, ruské sily útočili aj na Lvov na západe Ukrajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes požiadal prezidenta USA Joea Bidena a čínsku hlavu štátu Xi Jinpinga, aby sa zúčastnili na júnovej mierovej konferencii o Ukrajine. Tá sa uskutoční vo Švajčiarsku. Viac ako 670 obetí si pravdepodobne vyžiadal masívny zosúv pôdy v Papue Novej Gvineji. Vyplýva to z dnes zverejnených odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Švédska si vybojovali bronzové medaily na 87. majstrovstvách sveta v Česku. V dnešnom súboji o tretie miesto zvíťazili nad Kanadou 4-2. Je to pre nich historicky 48. medaila z majstrovstiev sveta a 18. bronzová. V súboji o zlato sa dnes od 20:20 stretnú domáci Česi so Švajčiarskom. Švajčiari totiž zdolali vo včerajšom semifinále obhajcu titulu z Kanady 3-2 po nájazdoch. Česi zvíťazili nad Švédskom 7-3. Česká hokejová reprezentácia sa ale bude musieť vo finále proti Švajčiarsku zaobísť bez Jana Rutu. Skúsený obranca dostal od disciplinárnej komisie Medzinárodnej hokejovej federácie trest na jeden zápas za faul lakťom na Švéda Isaka Lundeströma. Bývalého slovenského útočníka Igora Libu uviedli dnes do siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Majster sveta z roku 1985 sa do nej dostal ako 10. slovenský hráč v histórii. Spolu s Libom sa stali členmi siene slávy aj legendárny český útočník Jaromír Jágr, niekdajší československý reprezentant Jaroslav Pouzar, bývalý kanadský útočník Ryan Smith či fínsky obranca Petteri Numelin. Slavnostný ceremoniál sa uskutočnil v Prahe v záverečný deň majstrovstiev sveta. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil v A-finále K1 na 1000 metrov na druhom podujatí Svetového pohára v Poznaní 8. miesto. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom zaostal o vyše 5 sekúnd. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Adela Balcová obsadila 3. miesto na kladine na pretekoch série World Challenge Cup v bulharskej Varne. Pretekárka slavie Gymnastické centrum Bratislava pritom postúpila do finále až z 8. miesta, no v silnej konkurencii 20 štátov nakoniec získala svoju prvú veľkú medailu medzi dospelými. Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa udržali v Nike lige. Po útorkovej prehre 1-2 na Tehelnom poli zdolali v odvete baráže Petržalku 2-0. Oba góly strelil Enzo Acosta. Bratislavský klub mal možnosť postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže po 14 rokoch. Michalovce obsadili v Nike lige predposledné 11. miesto s horšou vzájomnou bilanciou zápasov ako Košice, s ktorými prehrali 0-2 v minulotýžňovom záverečnom kole skupiny o udržanie. V najvyššej súťaži sú od roku 2015 a baráž hrali premiérovo.
Počasie.
Aké počasie prinesie prvá polovica nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Pondelok, utorok celku pekne. Sem tam viac oblačnosti, sem tam menej, ale prehánok veľa nebude, len tak ojedinele, alebo prípadne nejaká búrka. Čiže pondelok, utorok stále ešte dobre, ale potom na stredu vychádza to tak, že sem príde od západu studený front.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel, v ktorej sa vás redaktorka Andrea Čelková pokúsi presvedčiť o tom, že spev a hudba sú pre nás viac ako mobilné telefóny či počítače. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.